haec ad Quetalia agitantibus, gravescere valetudo Augusti, et quidam scelus uxoris suspectabant, quippe rumor incesserat, paucos ante menses Augustum electis conscis, et comite uno Fabio Maximo planasiam vectum ad visendum Agrippam. Multas illic utrinque lacrimas et signa caritatis, spemque ex eo fore ut juvenis penatibus avi redderetur. Quod Maximum uxori margiae aperuisse, illam liviae. Gnarum id Caesari, neque multo post, extincto Maximo, dubium anquaesita morte, auditos in funere eius margiae gemitus, semet incusantis, quod causa exiti marito fuisset. Utcunque se eares habuit, vixtum ingressus Illyricum Tiberius, properis matris litteris accitur, neque satis compertum est, spirantem ad hoc Augustum apud urbem nolam an exanimam reperrit. Acribus namque custodiis domum et vias saepserat livia, laetique interdum nunti vulga bantur, donec provisis quae tempus monebat, simul excessisse Augustum, et rerum potiri Neronam fama eadem tulit.